تیار از اطلق رادیو تی. Акшамыт хайырлы болсун, хорматлы радио динглейчилер. Сегодня 2010 жылдын 1 октябрь кептенин дүйшөмбү күнү хабарлар күндөлүгү ВОЗ газетин программаларында баштамадан озорлу күнүн хабарларын диккатыңызга көтөрүлөрүз. Башта хабарларын кыскача мазмуну менен таныштырабыз. Өзбекстан президенті Ислам Каримов Түркменстанға сапар етер. Гүржістанда парламент сайлаулары кечірілер. Орсетті Пусирайт банк топорының іші бойынша сот дөңгеленшігі ізі тестірілді. Инде хабарларын доолу мазмунына кечерибиз. Гүржістанда парламент сайлаулары кечирилер. Хептенин дүйшөмбү күнү Гүржістандын ыйлатый тээде парламентин сайлайарлар. Президент Михаил Саакашвилинин Бирлешен Миллий Харекети тээде парламенттеги орундарга ээ болмок боюнча миллиардер саясатчы Биджина Иванишвилинин Гүржі Арзуу атлы коалицион топору менен бәсеш болор. Азыркы парламентте 150 орундан 80 орун Михаил Саакашвилинин саясий бирлешигине тиешелүү. Саакашвилинин каршыдаштары оны хакимияти өз көзөкчүлүгүндө сакламакта айыптайарлар. 2008 жылда 4.4 миллион ыйлатлы Гүржістаны Орсет менен ыйранчылыклы уруша элтмекте танкыйт эдерлер. Саакашвили хептенин шенбе күнү сес бергичилери юзленип, олары эмоция дел да акыл пайхаса эсасланып сес бермеге чакырды. Сайлоолор парламенттин ва премьер министрдин ыктыярлыкларын арттыран тээде системанын кирдилмегине кабат келер. Сес бергичилерин Сет берішілің өңянында юртты, түрмелерді полицияның рехімзілігіне қаршы көпчіліклейін протестлер кечірілді. Өзбекстанның президенті Түркменстана сапар едер дүшен бүгін Ислам Каримовың Түркменстана екі күнлік сапары башланяр. Өзбек президентінің мәтбуат құлығының мағлұматына көрі Ашхабадтағы кепілшіліклерді регионал ой халқары мәселелер бойынша қызматташлық мәслихат еділер. Каримовың бұл сапары оның қоңшы Тәжікстаны ой Қырғызстаны гидроэлектростанциялары құрмазлығы үндеме үшін қолдау көзілген уақытына қабат келді. Өзбекстан бұл проектлерін Өзбекстанның Қазақстанның ой Түркменстанның екін мейданларына зиян етірді. Шуайын башында Каримов бу арада Казахстаны юзленіп тема президент Нурсултан Назарбаевтан колдау тапманды. Түркмен өзек катнашықлары Сапар Маратниязовың президентлік дөвірінде айратина 2002 жылды түркмен хакиметлері Өзбекстаны Ниязовың жанына касетмек бойынша сыйнаншы колдамақты айыплан соң ярамазлашыпты. Юртларын ары катнашықлары 2006 жылды Берді Мухамедов хакимет башына келен соң коуланыпты. Орсетті Пусирайт банк топорының іші бойынша сот дөңгеленшігі ізі тестірілді. Москваның шәһәр суды хулиганчылықта айыпланған Пусирайт банк топорының ағзаларына шығарылған үкім барады. Ақлаушылардың шикаяты бойынша шуын дөңгеленшік кесірді. Ема соңыны 10 октябрь ченли ізі тестірді. Бұл банк топорының үш ағзасы шу жылдың август айында дине болған 20 сасланған хулиганчылықта күнәленіп 2 жыл түрме тұсығылығына үкім етіліпті. Олар Москваның баш келісісінде Владимир Путинге қарсы протестлі айдым айдыпты. Шуын көй суд дүңгеленшігі денанларын бері Екатерина Самусевич өз ақлаушыларының қызматынан 100 өрін соң ізі тестірілді. Мұның оңы сиырасында екшін бүгіне Орсетін православ келесесі баялары тоуы етмәгі үндәпті. Ирақты өзі чыққан зорлықты онлар чадам вепат болды. Ирагын шәһәрләрендә булган бомба партламаларында адыннан 32 адамның хәлак булып, 100дән көбрәк адамның яраланганлыгы хәбәр берилде. Полиция якшәмбе көнке һөҗүмләрнең көпсенең шәй мусламаннары ва хопсулык рәсмиләренә каршы идиләнлеген әйтте. Иң көп педалы вакы Таҗи шәһәрендә булды. Адыннан 3 саны бомба партламасында адыннан 8 адам хәлак булды. Бу һөҗүмләрнең җавапкәрчелеген үз өстенә алган булмады. Иракта улагда куйылган бомбаларның партладылмагы адатча Аль-Каида топорының сүнни төбөшүчүлөрү тарапынан амалашырлар. Уганистандагы бомба партламасында адынан 14 адам шылсанды. НАТОнун жол башчылыгындагы халкара коопсуздук күчтөрүнүн үч харбий себепат болду. НАТОнун ва Уган расмийлеринин айтмакларына көрө, хептенин дүйшөмбү күнү Уганистандын күн батарында жанынан кечен hüjümçü тарапынан амалашырылган бомба партламасында адынан 14 адам шылсанды. НАТОнун жол башчылыгындагы жардам берүүчү күчтөрүнүн агдалары ва Уган полициясынын 4 агдасы себепат болуптур. Министрлігінің мәтбуат өкілінің сөйлеріне көрі, парахат яшайшылардан 6 адам вепат болыптыр, ойыны еншемесі яраланыптыр. Таливанның мәтбуат өкілі бұл партламаларың жоғап кәрчілігіне құраманың үстін алды. Иранның ресмейлері юртты Gmail-ің елетерлілігіне дікелттілер, ема YouTube, хенедам япықлығына ғалер. Google-ың Иранды ең мешхур электрон почта ұлғымы олын Gmail душенбе үне дікелділді. Ема Техранның ғошен мағлуматлары өрі Хөкіметің интернет өнші комитеті Google-ың еечілігіндегі YouTube видео веб-сайтына тәді чәкілендірмелерің үстінде ішлер. Иран Gmail-і кечін кептеде YouTube-та ұсламы ғаршы фильмің ерлештірілмегіне протест өкімді петіклепті. Бұ фильм мұсылман дүниесінде ғанды көшіклі протестлері тұташтырыпты. Gmail-ің петікленмегі интернет ұланыжыларың өй Иранның ресмейлерінің арасында не әйелелік дөрідіпті. Хорматлы радио дүнгейцілері, сіз күнің сағыдың есасы хабарлары білен таныш олдыңыз. Біз өз геплешіклерімізі довам еттір яріз. Азатлық радиосының толқынларында ғалың.